habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha nofembarna ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: kooxda al-shabaab oo la sheegay inay sii waddo inay canshuur ka qaado ganacsatada soomaalida,
intaasoo wasaaradoodna shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodu, annaga hurda ganacsigana sektorka xoolahan ahay ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan, wax sali raad toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto.
waxaad kaloo aad ka dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan diyaargarowga loogu jiro koobka kubadda cagta adduunka oo axadda ka furmi doona waddanka qatar.
xilli hore ayay dowladda qatar u diyaargarowday, wax walbana waa diyaar si oo qorshaysan ayay ku socdeen, waana la soo gabagabeeyey dhinac walbo, dhinacyada stadiumka garoomada lagu ciyaari lahaa, dhinacyada goobaha ay degi lahaayeen dadka daawadayaasha ay soo booqanaya qatar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xukuumadda somalilan oo sheegtay inaysan xirin albaabka wadahadallada mucaaradka somalilan ay kula jirto, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii sanadkii 2020-kii ka dhacday waddankan Mareykanka oo bilaabayna in weeraro aan kala jugsi lahayn ku qaado hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxa uu habeenkii Talaadada xilliga Mareykanka uu shaaca ka qaaday in markii saddexaad uu u tartami doono xilka madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024-ka. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa waxa uu ogol leeyahay inuu markaasi kaga hortago isla mar ahaantaasina ka horgudbiyo musharaxnimadiisa xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga ee la filayo inay sidaasi oo kale ay sameeyaan. waxaa la filayaa in ay calaamad u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale ee suuragalka ah in ay xilkaasi isku soo taagaan, sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence inuu tartamo madaxtinimada xisbiga jamhuuriga. siyaasiinta kale ee rajada kale madaxweynaha ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin, guddoomiyaha Texas Greg Abbott, guddoomiyihii hore ee South Carolina Nikki Haley, iyo xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo. qarax ayaa ka dhacay waddanka Poland, halkaas oo la sheegayo in dad ay ku dhinteen, isla mar ahaantaasina qaraxaasi waxa uu ka dhashay sida la sheegayo gantaal dhinaca iyo waddanka Ukraine ka yimid. qaraxaasi oo dad rayda ku dilay xuduudda waddanka Ukraine uu la leeyahay Poland ayaa waxaa loo badinayaa inuu ka yimid ciidamada difaaca ee hawada Ukraine oo soo ridaya gantaalka Ruushka ee lagu soo tuuray dhinacooda, sida ay sheegtay wasiirka difaaca ee Belgiumka maanta. gantaaladu waxa ay markaasi xalay ku dhaceen xadka Poland ula wadaaga waddanka Ukraine, gaar ahaan tuulo ku taalo Poland, waxaana si buuxda u baaraya hay-adaha sirdoonka, kuwaas oo xiriir dhow la leh adeegyada isbaysiga NATO, ayay tiri Ludovin Dandener oo ah wasiirka gaashaandhigga dalka Belgiumka. iyadoo oo lagu salaynayo bay tiri xogta horodhaca ee la hayo, weeraradu waxa ay u badan tahay inay ka dhasheen habka lidka diyaaradaha Ukraine ee ku howlanaa inay gantaalada Ruushku ku burburiyaan hawada sare. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu u sheegay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa inay ka go'an tahay heshiiska nabadeed ee uu la gaaray hoggaanka Tigray, kaasoo ka dhacay dalka Koonfur Afrika horraantii bishan, si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo labada sano ka socotay waqooyiga gobolka Tigray. khudbaddu Talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiska, waana ka wada hadalnay arrimo dhowr ah, waanu ku heshiinay, buu yidhi, waanu saxiixinay Abiy Axmed oo baarlamaanka dalkiisa la hadlayay, isaga oo intaasi ku daray in uu filayo in heshiisyadaasi la fuliyo. Fulinta heshiiskan oo keliya ayuu sheegay inay keeni karayso nabad waarta oo ka dhacda waddankiisa. Sidoo kale heshiiskaasi shuruudaha ku xeeran ee bishii Noveembar labadeedii lagu saxiixay magaalada Pretoria waxaa ka mid ah in dowladda Itoobiya ay la wareegi doonto xuduudaha gobolka Tigray, wadooyinka iyo garoomada diyuuradaha halkaas oo dagaalyahanada Tigrayguna ay hub ka dhigi doonaan. Noveembar 12-keedii taliyihii milatariga oo matalaya dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa gobolka Tigray ayaa saxiixday heshiis ay ku jiraan hubka dhigista hubka culus iyo ka bixitaanka ciidamada shisheeye iyo kuwa aan ciidamada dalka Itoobiya ka tirsaneyn ee gobolka Tigray jooga. Diyaaradaha droniska oo aan duuliyaha la soconin ayaa bambaanooyin la sheegayaa inay ku weerareen markab sida saliid ceeriin ah oo leeyahay bilyaneer Israa'iili ah meel u dhow xeebaha dalkaasi Cumaan xilli ay xiisadda ka dhexayso Iiraan iyo dalka Iiraan ay sii xoogaysanayso. Weerarka oo lagu qaaday markabka Pacific Zircon oo sita xalinka Liberia ayaa dhacay habeenkii Talaadada, sida uu sarkaal ciidan oo ku sugan bariga dhexe u sheegay wakaaladda wararka AP. Sarkaalkan ayaa codsaday inaan la magacaabin sabab la xiriira inaan loo ogoleyn inuu dhacdadaasi ka hadlo. Ururka howlgallada ganacsiga badda oo ah urur ganacsi oo fadhigiisa UK islamar ahaantaasina la socda dhaqdhaqaaqyada maraakiibta gobolka ayaa AP u sheegay inay ay ka warhayaan dhacdadaasi, islamar ahaantaasina ay baaritaanu socdaan. Markabka Pacific Zircon waxa maamula shirkad la yiraahdo Eastern Pacific Shipping ee fadhigeedu yahay Singapore, waxaana leh bilyaneer Israa'iili oo lagu magacaabo Eider Offer. Shirkadda Eastern Pacific Shipping ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markabka Pacific Zircon oo siday gaas iyo saliid lagu dhuftay gantaal isaga oo maraya meel 240 kilomitir u jirta xeebaha dalka Cumaan. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Been wanaagsan dhegeystayaal, kaadwarkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. Aynu gudagalano qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayo ee kale. Warbixino Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku hormarno dhinacayo dalka Qatar. Maalmo uun ayaa naga xiga bilaabashada koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2022-ka, 12 sannad kadib markii loo ogolaaday dalka Qatar inuu martigeliyo koobkaasi, ayaa waxaa la sheegayaa in hadda gabagabo uu marayo in ciyaarahaasi ay bilowdaan. Qatar oo ah dal yar oo carbeed ku yaala khaliijka carabta ayaa waxa ay dhistay garoomadii lagu ciyaari lahaa jidad waaweyn oo gaadiid ku maro oo shan iyo markaasi qaybo kala gedisan iska leh, iyo qatareen oo ku baxday lacag la sheegayo inay gaarayso ilaa iyo 36 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo intaa dheer dhismo hoteello, guryaha martida, hoteello, maqaayado, dukaamo iyo goobo loo damashtago. Haddaba sida uu yahay xaaladda diyaargarowga iyo dareenka Dooxa ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Fu-aad Axmed Sheekh Ibraahim oo ah madaxa xiriirka guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar oo ku sugan magaalada Dooxa.
ciyaaraha koobka dunida ee FIFA World Cup Qatar 2022 xilli hore ayay dowladda Qatar u diyaar garowday, wax walbana waa diyaar si oo qorsheysan ayay ku socdeen, waana la soo gabagabeeyey dhinac walbo, dhinacyada stadiumka, garoomada lagu ciyaari lahaa, dhinacyada goobaha ay degi lahaayeen dadka daawadayaasha ay soo booqanaya Qatar, dhinacyada tikidhada iyo iibisteyda, wax walba si hagaagsan ayaa loo maareeyey, waana diyaar xagga transportiga ama gaadiidka ay dadka dadweynaha ama daawadayaasha ay ku gaari lahaayeen goobaha stadiumka oo kala duwan oo ah basas loogu talagalay iyo metroga ama trainka waxa loo yaqaano, kaasoo isagana diyaar ah oo la diyaar gareeyey. Marka wax walba waa la isku dubariday xagga nabad ammaanka iyo nabad sugidda waa ama nabadgelyada ilaalinteeda waa sidoo kale waa wax walba waa diyaar. Marka guud ahaan waxaan ku dhihi karaa Qatar waxay diyaar u tahay inay dunida kusoo dhaweyso koobka dunida ee FIFA World Cup.
Buluxad iga warantaa diyaar garowgan wax saameyna oo uu ku yeeshay guud ahaan dhaqdhaqaaqii iyo amniga dalka Qatar?
Qorshaha wuxuu ahaa in innaba waxba aysan ta'thiir ama ay waxba ka bedelin oo caqabad ama dhibaato ay ku keenin nolosha caadiga ah ee dadka degan dalka Qatar, hadday ahaan lahaayeen muqiimiinta ama muwaadiniinta ama dadka waddanka u dhasha oo reer Qatar iyo dadka deganaanshaha ku haysta ee ajaanibta ah. Marka xagga guryaha iyo goobaha ay degi lahaayeen dadka soo galaayo, waa goobo la qorsheeyey oo muxuu ahaa accommodationka ama guryihii ay degi lahaayeen, hadday ahaan lahaayeen laacibiinta iyo wafuudda rasmiga iyo muxuu ahaa daawadayaasha usoo daawotegayo ciyaaraha, goobo gaar oo loogu talagalay ayaa jirta. Xagga sicirka iyo rentiga ama iijaarkana waa wax ay kontrolayso guddiga qabanqaabada, ay kontrool ku hayso. Marka waa wax horey loo qorsheeyey dhowr toban sano ka hor. Marka wax oo ay dhibaato ay hadda ay nagu soo kordhisa ma jirto. Wax walbana sidii loo qorsheeyey ayay u socdaan, noloshana waa dabiici ama sidii caadiga ahayd ayay u socotaa. Marka dadka degan ee muqiimiinta ah iyo dadka reer Qatar ee muwaadiniinta ah, wax dhibaato ay kusoo kordhisa ma jirto. Keliya organizing iyo tanziimka ayaa ah in goobo qaarkood dadka dibadda ka imaanayo laga deganaanshahooda laga dhigay goobo qaar ah, si hadhow transportiga ama basaska geyn lahaa goobaha garoomaha iyo goobaha fan zoneka ay oo muxuu ahaa lagu damaashaa tago oo ciyaaraha iyo bandhigyada kala duwan ee hidaha dhaqanka, goobahaas ayaa laga dhigay meel ay basas ku tegi karaan oo jidadkii waaweynaa oo muxuu ahaa ayaa qaarkood waxaa laga xiray gaadiidka oo dadweynaha keliya si fursad loo siiyo in daawadayaasha ay si wanaagsan oo muxuu ahaa ay ugu daawo tagaan goobaha fan zoneka ama goobaha jumhuurta ay u daawo tagayaan, hadday ahaan lahayd stadiumyada iyo goobaha kale ee damaashaadka loo tago. Marka wax walbana waa diyaar, waxaana rajayneynaa insha allah inay noqon doonto ciyaaraha kii ugu wanaagsanaa ebed ay soo maray FIFA World Cup.
Haddana soo noqono dhinaca Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar, maxaa saameyna oo iyaga si gaar ah diyaargarowgan ciyaaraha adduunka ah ugu yeeshay noloshooda iyo ku noolaashihii magaalada Dooxa ama dalka Qatar ay ku noolaayeen?
Wax saameyna kuma yeelan, maxaa yeelay dadka degan sharci bay ku degan yihiin oo iqaama ama resident permission wax loo yaqaano ayay ku degan yihiin. Dadka soo booqanayana waxay kusoo galayaan sharci ka duwanka oo ah bitaaqad haya ama loo yaqaano kaar haya dadka tikidhada iibsaday ama ka helay martiqaad rasmi ah dowladda Qatar ama FIFA. Marka wax isku xiran ma aha, nolosha sidii caadiga ayay u socotaa. Laakiin tabcan diyaargarowga waxaa ka mid ahaa in iskuulladii lasoo hormariyey, fasaxyadoodii ciyaalka iyo shaqaalihii shaqayn jiray oo qaarkood fasax la siiyey ama by distance ama sida fog uga shaqaynaya, si aanan loo keenin wax caqabad ku noqon karaa isku socodka. Marka waxaan ku dhihi karaa guud ahaan wax caqabad ah ma jiraan oo wax walba sidii loo qorsheeyey ayay ku socdaan. Marka noloshana caadigeeda ayay u socotaa.
Kaasi waxa uu ahaa Fu-aad Axmed Sheekh Ibraahim, madax xiriirka guud ee jaridda Soomaaliyeed ee dalka Qatar, wuxuu u warrameeyey Maxamed Colaad Xasan.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay dhinto qarashaadka kooxda Al-Shabaab ee ka hesho ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ku tilmaamtay mid baad ah markii ugu dambeysana dhibaato lagu geysanayo shacabka soomaaliyeed, waxaase weli soo baxaya in lacagahaasi ay sidii hore ay u qaadi jireen al-shabaab aysan waxba iska bedelinin, oo kooxdu ay ganacsatada soomaaliyeed ka hesho qarashaad iyo lacago ay bixiyaan. Qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee v o a oo la soo xiriiray v o eda ayaa sheegay in xafiisyo ku yaala muqdisho ay al-shabaab lacagta u qaadaan. Falastiin axmed imaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inala socodsiineysa.
Al-shabaab ayaa ku dhowaad 10 sane ugu dambeeyay waxay lacaga ka qaadayeen ganacsatada, sidoo kalena waxay galaangal ku lahaayeen qaybo ka mid a hay-adaha qabta adeegyada ganacsiga ee Soomaaliya, gaar ahaana koonfurta Soomaaliya. V o a waxaa la soo xiriiray qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo sheegay in weli lacagtii laga qaado culaysyo kalena ay u dheeryihiin.
Ganacsadahan oo aanu sababo amni magaciisa iyo codkiisuba u qarinay ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii laga qaadi jiray tan iyo markii ay dowladdu sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo al-shabaab. Ganacsadahan ayaa v o a da u sheegay in xoolahooda marka ay u gudbayaan dekedaha Boosaase iyo Berbere oo laga dhoofiyo in ay dhibaato kala kulmaan isbaare al-shabaab u taala deegaanka Buuqda ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in haddii aysan warqad ka wadan dalada dhoofinta xoolaha aysan ka gudbi karin isbaarada Buuqda oo 40 kilomitir u jirta deegaanka Buuleburde. Sidoo kalena waxa uu sheegay oo uu ku eedeeyay dalada in ay al-shabaab ku wargeliso haddii aanan lacagahaasi la bixin.
V o a waxay heshay qaar ka mid a dokumentiyada lacagaha looga qaaday ganacsatadan, inkastoo aanay ka muuqan magaca al-shabaab. Haddana waxay ganacsatada inoo sheegay in warqadaasi loo geeyay al-shabaab iyaguna ay yaqaanaan oo sidaasi lagu sii daayo.
ganacsadahan oo aanu magaciisa sababo amni u qarinay iyo codkiisa ayaa v o a da u sheegay in al-shabaab ay neefkii ka qaadaan $10 dalladuna ay ka qaado $4, waxaana isku geyn neefka ariga ah laga qaadaa $14 oo ay u dheer tahay buu yiri lacagaha sekada ah oo ah $25 sanadkii.
Dokumentiga ay v o a du aragtay waxaa ku qornaa dalada midooda dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed, waxaana warqadani ay tahay tan u fasaxaysa qof kale xoolaha ama shirkada inay uga gudbaan isbaarada al-shabaab ee taala gobolka Hiiraan, maadaama xoolaha intooda badan ay ka dhoofaan dekedaha Boosaase iyo Berbere. Waxaanu la hadalnay guddoomiyaha daladaasi Xasan Axmed Madaxe, isagoo beeniyay in al-shabaab ay lacag uga qaadaan ganacsatada xoolaha.
wax calaaqe eh oo nimankaas aan la leenahay ama wax canshuuraan u aruurino ama wax dhaqaalo hoosiino ama wax aan magaaladan annaga aan ka joogno oo hadda dalada ay ka diiwaangashantaha caasimada Soomaaliya eh waxaan ka diiwaangashana anaga ruuta ganacsiga, aniga waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka sektarka xoolaha, wasaaradda xanaanada xoolaha sharciyada haysanaa, wasaaradda ganacsiga sharciyadii haysanaa, wasaaradda ruuta ganacsigana waa ka mid nahay. Intaasoo wasaaradoodna waan shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii. Annaga rugta ganacsigana sektarka xoolahan ahay ku-xigeenka sektarka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan, wax sali raad toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto. Annaga xoolaha dad gaadley la yidhaahdo oo ganacsi hoose ah xoolaha soo gato ayagaa duurka kala yimaado, markay inoo keenaan maxaajirta iyo suuqiiqa sida Muqdisho kale aan ka gadanay afgooye. Annaga xafiisadeenna waxay ku yaalaan Kismaayo iyo Xamar iyo Boosaaso, wax calaaqo oo la leenahay iyo Cumaan. Annaga marka shaqada aan qabanno waa inaan xoolo dhoofinaa, dibadda unbaan annaga aan qaabishannahay inaan xoolahan dhoofino, xoolo tayo lehna dhoofaan.
Guddoomiyaha daladan Xasan Axmed ayaa sidoo kale weydiiyey bal inuu noo sharxo lacagaha khidmadda ah ee ay ka qaadaan ganacsatada.
annaga xoolaleyda waxaan khidmad ka qaadnaa lacag $5 iyo bar ah, neefkii aan dhoofino $5 iyo bar aan ka qaadnaa. $1 iyo bar waxaan ugu talagalnay kirada xafiisyada iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeynayo ayaan ku bixinaa, iyo korontadii iyo shaqaalihii ka shaqeynaya xafiisyada. Waxaa soo haray lacag $4 ah, $2 keed waaye dalada iskale. Waxaan ugu talagalnay horumarinta dalada, waxyaalaha dalada lagu horumarinayo iyo shaqooyinka dalada loo qabanayo iyo in suuqyo loogu raadiyo keed waaye akoon ay ku jirtaan. $2 oo kalena guddiga ragga shaqeynaya ayaa mushaar u qaato, guddigaa loo qeybiyaa. Waa $5 iyo barkaasaan qaadnaa, wax ka dheeriya annaga ma qaadna.
Ganacsatada waxay sheegeen in lacagta ay bixiyaan isku geyn ay tahay $14, halka daladuna ay sheegtay in $5 iyo bar keliya laga qaado ganacsatada. Haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji. Ugu horeyna waxaan weydiiyey daladahan iyo bal haddii ay iyagu siiyaan ogolaanshiyaha shaqada.
Daladaha xoolaha horta si toosa anaga nooma hoos yimaadaano waa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaan, laakiin marka la yiraahdo sectorka oo la yiraahdo maxay ahayd chamb of commerce marka laga hadlayo sector kamida waaye, dabcan waa laga yaabaa inay ku dhex jiraan xubno noocaas aho oo lacagaha u aruuriya, waa laga yaabaa inay ku jiraan, anagu xogteeda si saxa uma hayna. Laakiin hay-adaha haddaan ogaan anaga wasaarad ahaan, shirkeeni jiraayada berigi dhuweydaan qabanay dabcan wuxuu ku salaysnaa in ciddii ay ku caddaato nimankaas khawaarijta ee duurka ku jira, ciddii la shaqeysa ama xoolo ku taageerta inaan liisimada kala laaban doono. Marka maadaama aysa anaga si gooni aysan noo hoos tegin, laakiin hay-adaha amniga hadday soo ogaadaan annaga wixii markaas looga aadan tallaabooyin aan ka qaadaynaa dadiilahayda.
Wasiirka ayaan sidoo kale weydiiyey sida ay ku xaqiijinayaan eedaha qaar ka mida ganacsatada ay u jeedinayaan dalada ee ah in lacaga laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo Al-Shabaab.
Ase iskaashato ahaan horta oo shati ay ku shaqeystaan wasaaradda bixisa annagaana siina, waxaan haddii aan ku haddaan ku ogaanana waa kaas midka aan kala laaban doono inaan kala laabanno go-aansanay waa kala laabanayna haddii ku caddaato. Dabcan hay-adaha amniga ayaan la wadaagaynaa, haddii ay hay-adaha soo caddayaan ana waa kala laabanayna shatiyada markaas ay ku shaqeystaan. Waana laga yaabaa inay ku dhex jiraan nimankaas awaarishta dad lacag u qaado inay ku jiraan, waa laga yaabaa.
Ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka ganacsatada qaar lala xiriiriya Al-Shabaab iyo inay dhaqaale siiyaan, inkastoo ay dowladda federaalka maalmahan dambe dagaal adag kula jirtay sidii loo joojin lahaa dhaqaalaha u gudba dhinaca Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Markana Hargeysa, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inaysan marnaba xirin albaabkooda hadallada nabadda oo ay doonayaan inay la galaan mucaaradka Soomaaliland. Dhinaca kale, mucaaradka Soomaaliland ayaa eedamo kale oo culus u jeediyey xukuumadda Soomaaliland, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee Jibuuti Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub ayaa sheegay in mudda kordhinta loo sameeyey madaxweynuhu aanay ka duwanayn kuwii hore loogu sameyn jiray, buu yidhi madaxweynayaashii hore ee soo maray Soomaaliland, islamarkaasina golaha guurtidu ay ku taagan yihiin arrin sharciya.
Golaha guurtidu ee fadhiya dalka kuraasada ku fadhiya maanta, wax alyaale wax dembi ay ku leeyihiin ma jiro muddo dhaafkooda. Marka eedo ayaga ma leh, dowladii isbedelay iyo baarlamaanadii isbedelay baa leh eedaana. Waxay u xalaal tahay muddo kordhintaas siday xalaal u ahayd tii xigaal, siday xalaal u ahayd tii riyaale, siday xalaal u ahayd tii siinaanyo, wax bedelayaana ma jiro. Waxaanay ku dhammaanaysaa November 2024 nin diida iyo nin yeelaba.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey lagu ansixiyey dhaqaalihii lagu geli lahaa doorashooyinka, islamarkaasina buu yidhi madaxweynuhu ka tanaasulay wax badan.
Waxa kaloo la yaab leh, xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne Muuse Biixi uu ka yahay madaxweynaha, waxa ay go-aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go-aamisay inay muddada farsamo ee komishanka qaranku soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii. Waxay markii ugu horreysay madaxweyne muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd. Xisbiyada mucaaradkiina markii hore way aqbaleen, haddana way diideen. Bayaankoodii ugu dambeeyey waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta ah aanay ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha, iyagoo hadal iska hor imanaya loo haddana leh sagaal bilood baan ogol leh. Soomaalidu waxay tidhaa afxumo nabadna waa kaa kaxaysa, coladna waxba kaagama tarto. Yay ka ciideynayaan, ma ninka soo socda wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa?
Ugu dambeyntii, Siciid Sulub, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, ayaa ugu baaqay mucaaridka inay ku soo laabtaan miiska wada hadallada, islamarkaasina ay ka soo noqdaan buuri khaladkoodii.
Waxaan odhan lahaa wada hadallada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wada hadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmeen. Maanta se idinkaa xidhay, waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii Soomaaliland iyo jiritaankiisii, markaad dafirteen inay dalkan Soomaaliland madaxweyne iyo xukuumad leeyahay, marka ku tala gasheen sidii habeenkii dhawayd burca ka dhacday in la isboobo oo la isdilo oo nimba nin wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka fowdo gelisaan taa ka soo noqda ka istaghfirulaysta waxaa tidhaahdaan arintaasu arintaa waanu ka soo noqonnay dalka Soomaaliland waa jirtaa distoorkiisu waa jiraa madaxweynihiisu way jirtaa xukuumaddiisu way jirtaa dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wada hadal
dhanka kale xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa sheegay inay khald tahay muddo kordhinta ay sheegayaan mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland
waxay yiraahdeen sawti waligeed ba la kordhin jiray waligeed ba waa la kordhin jiray sharci maaha sharcina ma noqoto mana sharciyeynayso in shacabiga Soomaaliland maanta aanay ogoleyn laba sano oo dambe oo murana laba sano oo dambe oo ku jigsiya laba sano oo dambe oo garnaqsiya laba sano oo dambe oo jabhadeeyna laba sano oo dambe oo ay sii baabaan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaagii iyo sitanaasulkii iyo xikmadii ummadan reer Soomaaliland ay lahayd
xukaye Khadir Xuseen Cabdi oo la hadlayo golaha guurtida ayaa waxa uu yiri
teeram dhan adduunka lama arag golo kordhiya oo haddana isagu isku kordhiya madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday haddii uu kalsooni isku qabo haddii uu yahay ummadan inuu wanaag u falay haddii uu yahay inuu maalin wax wanaagsan sameeyay haddii uu yahay wuxuu ku faanay inuu haysto iyagu hor umaan lahaa dib ii doorta ayuu weydiisan lahaa waxay noo dhamaaday shan sano oo murana shan sano oo xarig iyo caburin ah shan sano oo hay'adihii dawladda ee lagu wareejiyay ay daciifeen shan sano oo garowshiya la'aan ah shan sano oo qaybsanaana shan sano oo aragti la'aan ah
ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray xogeyuhu taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani
waxaan jecelahay inaan shacabiga Soomaaliland u sheego wadani wuxuu u taagan yahay inaan nabadeena ilaashano wadani wuxuu u taagan yahay inaan midnimadeena ilaashano iyo wadajirkeena wadani waxa uu soo celin doonaa haybadii dawladnimo wadani wuxuu ka shaqeynayaa sidii shacabiga Soomaaliland u walaalayn lahaa ee aanu jifooyin iyo reero ugu kala sheegeen iyagoo xilal sare qarankan u haya
sagal Mustafa Xanuur FOA Hargeysa
dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa wajahaya walwal dhinaca amniga ah kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay soo bateen kooxo burcad ah oo ku hubeysan tooreeyo iyo waxyaabo kale ay dadka ku dhaqan magaaladaasi Nairobi dhacayo iyo dhaawacyo ay u geysanayeen waxaa la sheegay tiro dad ah in ay waxyeelo soo gaartiyeen falalka amni darrada ah oo habeenidii ugu dambeeyay iyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay Nairobi kuwaas oo qaarkood isbitaalada la dhigay Soomaalida ku dhaqan Nairobi ayaa ka mid ah dadka muujinaya walwalka dhinaca amniga. Dowladda Kenya oo ka hadashay dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimahan la xiriira ayaa sheegtay inay gacan biro ku qabanayso amniga magaalada. Warbixin arintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Maalmihii la soo dhaafay dadka ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa muujinayay dareen walwal iyo cabsi leh oo ay ka qabaan xaaladda amni darrada ah ee ku soo korortay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku hubeysan tooreeyo iyo qalab kale oo ay dadka ku dhacayaan iyagoo sidoo kale qofkii iska caabiyana ay si toos ah u dilayaan kooxahan burcad ah ayaa falalkan amni darrada ah geysanayay xilliyada maalinkii iyo habeenkii waxaana kaamirooyinka qarsoon ee wadooyinka iyo guryaha ku xiran ee magaalada Nairobi ay qabteen kooxahan oo si arxan darro ah mararka qaar u dilaya dadka ay dhacayaan amaba ay jeeb baaranayaan meelaha ugu daran ee ay falalkan amni darrada ah ay ka dhacayeen ayaa waxa ka mid ah bartamaha magaalada Nairobi halkaasoo ay burcadu ku waxyeelaysay dad isugu jiray arday jaamacadaha dhiganayay iyo sidoo kale dad kale oo magaalada u soo shaqatay kooxahan ayaana qofka ka qaadanaya wax kasta oo uu qofku wato dadka Kenyaanka ah ayaa muqaalada kooxahan burcada oo dadka dhacaysa soo gelinaya baraha bulshada ee ay isticmaalaan Dawladda Kenya oo ka jawaabaysa falalkan amni darrada ah ee laga dareemay caasimadda Nairobi ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ay ku qaban doonto kooxaha burcada ay ka dambeeyaan falalkan
wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Professor Kindiki Kithure ayaa sheegay in dowladdu ay diyaarisay qorshaha ay wax uga qabanayso xaaladda amni darrada ee laga dareemay magaalada Nairobi, isagoo sidoo kale xusay in dowladdu ay mar hore ay howlgelisay qorshahan.
We have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. Small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and want to...
Waxaan aragnay faldambiyeedyo ku soo badanaya magaalada Nairobi. Kooxo dambiilayaal ah oo ku hubaysan mindiyo iyo hubka kale ayaa argagixinaya muwaadiniinta magaaladan iyo dhowr deegaan oo kale. Wiilasha ku dhiiraday inay ka hortagaan dowladda, isla markaana doonaya inay noo sheegaan inay magaalada la wareegeen ayna ka dhigeen xarun dambi, waan idin maqalnay. Sidaas daraaddeed waxaan idinku soo gaaraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan hore u qaadnay tallaabooyin la xiriira la dagaalanka argagixisada. Sidaan sheegay, waxaan ku howlannahay inaan qaadno tallaabooyin kale oo aanan sheegi karin, kuwaasoo aan uga jawaabayno mooryaanta iyo kuwa aan kula tacaalayno faldambiyeedka mala awaalka ee magaalada Nairobi.
Inkastoo aysan ilaa iyo hadda jirin qof Soomaali ah oo ay kooxahan burcaddu ay beegsadeen, haddana dadka ka walwalsan xaaladda amni darrada waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda bilaabay inay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan. Maxamed Ismaaciil Shiine, oo muddo badan u soo joogay isbeddeladii kala duwanaa ee Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in xaaladahan amni darrada ah ee laga dareemay caasimaddu ay sabab u tahay xaaladaha kala guurka ah ee waddanka uu ku jiro, gaar ahaan hay'adihii dowladdii hore iyo kuwa dowladda cusub oo isbeddelaya, taasna ay keentay in kooxaha burcaddu ay ka faa'iidaystaan.
Saa la socotid doorashada laga soo baxay, dowladdii ayaa kala wareegayso, dhaqaalihii adduunkana wuu xumaaday, shaqo la'aan baahsanna way jirtaa. Taasaa marka keentay inta badan dhalinyarada in ay falal dambiyeed ku kacaan, wadooyinka dadka maraayo, baabuurleyda iyo dhammaantood maalin cad la baarto, qaarkood hataa dhaawac loo geysto, qaar ay u dhinteen. Marka dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, xaaladda amniga ee Nairobi aad iyo aad ayuu ugu sii darayay. Marka waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas keenay waxa way kala guurka dowladda kala guureysay xilliga siyaasadda doorashada la soo maray, iyo dhaqaalaha adduunka oo halaabay, iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddanka.
Waxaa la arkayay iyadoo dadka lagu dhacayo magaalada bartamaheeda xilli weliba dharaar cad ah, dad badan baa u dhintay sidaad sheegtay. Ka waran marka bulshada Soomaalida ee ku nool caasimadda sidee arrintan u saameysay?
Wallaahi Soomaalidu waxay la mid yihiin bulshooyinka kale ee waddanka ku dhaqan siiba caasimadda, walow ay u badan yihiin xaafadan Islii, dhankan Islii alxamdulillah dhibaato saas ah kama jirto. Laakiin magaalada hoose ee bartamaha magaalada ee toonka CBD-ga loo yaqaan iyo xaafadahaas kale dhibaato badan ayaa ka jirto. Waagii hore habeenadii ayaa dadka la baaran jiray, laakiin haddeer maalin cad ayaa dadka la baaranaya. Dhalinyaro koox koox u socoto tooreeyo wata ayaa dadka maalin cad baaranaya. Marka waa dhibaatadeeda leedahay.
Ka waran marka Islii oo kale, ma ku jirtaa meelaha aadka looga cabsanayo in kooxahan burcadka oo kale dadka ay ku waxyeelayaan?
Wallaahi cabsidaas waa qabnaa hadday sii socoto inay dhankeenna soo gaarto, maadaama Islii waayadii hore dhibaatooyin noocaas aan qabnay. Laakiin alxamdulillah wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga ayaan kaga guuleysanay. Laakiin hadday baahida iyo shaqo yarida iyo dhibaatada ay sii socoto, waxaan ka baqaynaa annaga lafteen inayna soo gaarto. Laakiin haddeer alxamdulillah dhibaatadaas ay bulshada kale ay qabaan ma qabna.
Caqabadaha kale ee waddanka ka jira sida fursadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale heerka nolosha waddanka oo aad u hooseeya ayaa ka mid ah waxyaabaha loo sababaynayo inay sii kordhaan kooxaha Kenya ka geysanaya faldambiyeedyada iyo amni darrada. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa magaalada Baraawe ee xarunta maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu maanta daaha ka rogay oo uu furay mashruucyo kala gedisan oo lagu horumarinayo magaalada Baraawe. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Mashaariicda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka furay magaalada Baraw ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa kamid ah dhismaha garoonka kubadda cagta, dugsiyo waxbarasho, dhismooyin buundooyin iyo xarumo kale. Madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay mashaariicdan laga hirgeliyay magaalada Baraawe inay yihiin kuwa ay ka faa'iidi doonaan bulshada magaalada Baraawe.
Waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad Koonfur Galbeed ee degmada Baraawo, runtii oo socodka annagana u qaybsan yahay arrimo badan oo kala duwan. Oo ugu horeyso inaan mashaariic soo dhammaatay xarig jarno, kuwa kaloo cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah. Intaas kadib bulshada qeybaheeda kala duwan aan la kulanno, aana la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshuu marayo, iyagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman, si guudna loo dhammaystiro adeegyada bulshada. Runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay. Maanta ayagoo dhammaystiran oo si qurux badan u dhisan, iskuullo ilaa iyo 8 iskuul oo cusub oo la dhisay, garoonka kubadda cagta lagu dheelaayay, buundooyinkii, santarkii degmada oo aad loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa aada loogu baahnaa oo bulshada ay ku shiraysay kuna xukal qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay, iskuulladii kaloo harsanaa intaba, iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqaynayay oo soolarka iyo intii kale oo hartaybo. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka ay gaartay degmada Baraawe.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay howlgallada lagula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab, isagoona xusay gobollada Bukool iyo Baay inay ka bilowdeen howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Sidaasi darteed loo baahan yahay shacabka Baraawe inay garab istaagaan ciidamada si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab.
Waa ogtiin dalka maanta xaaladda uu ku jiro. Dowladda Soomaaliya iyo shacabkii Soomaaliyeed waxay go'aansadeen nimankan qawaarijta ah oo Shabaab oo dadka dhibaateeyey, cunaqabateeyey, go'doomiyey, nolol u diiday, horumar u diiday, shaqo u diiday, cibaado u diiday, wax walbo qofka bini-aadanka xaq u lahaa u diiday, in layska dhiciyo, layskana kiciyo, meel walbo la joogana loo istaago. Shacab iyo dowlad iyo culumo iyo dhalinyaro intaba loo istaago, la iskana xoreeyo. Gobollada Soomaaliya oo dhan waa laga istaagay, annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer Koonfur Galbeed joogaan inay u istaagaan. Howlgalladana waa ka bilowdeen Koonfur Galbeed, gobolka Bakool iyo Baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo. Waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka Shabeellada Hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa Shabaab. Shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado, sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeedna garabkeenay taagan tahay.
Baraawo oo caasimada Koonfur Galbeed ayaa horumar sameynaysay 4 sano ugu dambeeyay, waxaana laga hirgeliyay mashaariic kala duwan. Sidoo kale magaalada Baraawo ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa dhawaan la geeyay ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiladan kale dhegeystaan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa toddobaadkan ka soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waxaa isa soo taraya cabashada waalidiin dhalinyaro tababar loogu qaaday waddanka Eritrea muddo sannado ahna halkaas ku maqan, kuwaasoo la sheegay inay mar hore dhammaysteen tababarkii ciidan balse dowladda Soomaaliya aysan weli u suurta gelin inay dib ugu soo celiso waddanka Soomaaliya. qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyaradan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay saameynta ay ku yeelatay maqnaanshaha ciidankaas, iyadoo ay adag tahay inay xiriir la sameeyaan si ay xaaladooda wax uga ogaadaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa laba goor safar ku tagay waddanka Eritrea isagoo la kulmay ciidamadaas si uu qiimeyn ugu soo sameeyo noloshooda iyo tababarka la siiyey, waxaana uu horey u ballan qaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan ciidankaas dib ugu soo celin doono waddanka Soomaaliya, taasoo rajo wanaagsan gelisay qaar ka mid ah qoysaskan oo ubadkooda muddo fara badan aan war ka helin.
Magacaygu waa Shams Cali Guuleed. Waxaan ka cabanayaa wiil iga jira Eritrea, wuxuuna iga maqan yahay 3 sano. Wiilkaas 3 sano wuxuu la soo hadlay 2 jeer oo intii farmaajo uu haystay dowladnimada, intii Xasan Sheikh uu haystana wax hadala kama hayo. Waa kuu aaday ciyaalka, wuxuu yidhi ciyaalkii baan doonayaa, waana soo kaxaynayaa. Ciyaalkiina lama ay soo hadlin, hadalkoodiina waan weynay. Ilaa intii muddaha dheer anigu sanada wiilkii lama uu soo hadlin. Haddii uunan ila soo aanu saanu u sugaynay wax hadala intaa kama aanu hayno. Uu
xilligii foormaajaba waalidiin badan baa cabanayay, mudaharaadayay, waxay lahaayeen caruurtayada ma aanan nalama soo hadlaan, dagaalaa laga qayb geliyey. Marka maxaa hadda dareen oo ini galay haddii aad sugaysan inay yimaado?
Waxaasi anagu taa markii horena kolla anigu shaqsi aanu hayo inay been tahayo, de inaga ina kama rabaan ciidan meeshaas, ciidan ila kale ciidanka ciidanna kama rabaan oo anigu run uma qaadan. Yaani waxaa la sheegayana wiilkaygu waaba ila soo hadlay.
Bal hadda dareenkaa ka
waxaanu ka cabanaynaa iminka, waxaanu ka cabanaynaa ilmaha iyaga inaanu si degdega u helo oo hadalkoodii u helo laloona keeno, oo dowladda waxaanu ka codsanaynaa inay noo keento ilmihii. Ilmihii noo keento baanu ka codsanaynaa. Codsi waxaan dhiibanayaa anigu ilmihii in aanu helo dadka ciyaalka iyaga. Waa ilmo yaroo yaryar oo 20 jira.
Markaaday
oo la yidhi qadar baa laydin geynayaa markii damana halkaa la geeyey. Marka waxaan rabnaa ciyaalka iyaga inaan helo. Hooyaanahay, habeenkii ma seexano, dareenka iyagu waa taagan yahay, hurdadu waa nagu yar tahay, oo waa fikirnaa oo waa ka fikiraa, oo de hooyo dhammina waa isku mid oo de waanu fikirnaa. Marka de dareenkaygu saasi u taagan yahay, oo waan fikirayaa habeen iyo maalin. Marka waxaanu codsanaynaa ilmaha iyagii Xasan Sheikh inuu noo keeno oo si degdega noogu keeno, ama si degdegana aanu warkooda u helo.
Aad baa umahadsan tahay iidi maamada kale.
Aad baan diila Guuleed. Habeen iyo maalin ma seexano, ilmadu waxay qoysay barkinta hooyooyinka Soomaaliyeed annagoo ah jamac ahaan ka wada hadlayna. Waxaanu jecelahay Xasan waanan habeen iyo maalin seexan Xasan Sheikh Maxamuud walaasheeda inuu war degdega naga siiyo, war degdega.
Waa garta magacaaga iigu celi.
Fadma Geela Guuleed.
Magacaaga iyo meeshaa joogtid iyo waxaad ka cabanaysid?
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Ismiina Faarax Saciid. Waxaan joogaa Budlaan, waxaan joogaa khaasatan degmada Boosaaso. Waxaan ka cabanayaa ama ka cabanaynaa anagoo waalidiin badana waxa weeye waxa naga maqan haddaanu nahay hooyooyin Soomaaliyeed, waxa naga maqan wiilal, khaasatan waxa weeye Budlaana kasii maqan, anigana mid ka mida aan hooyadiisahay. Wiilashaasna waxa weeye markii hore 2020-kii bilowgeedii waxaa la yidhi qadar baa rag loo qorayaa, qadar baa loogu xereeyey, lagu qoray, lagu diiwaan geliyey. Kadibna waxa weeyaan bishii 2-aad baa la xereeyey nimankaa, meel loo qaaday ma garanayn anagu. Qadar baa loo qoray oo loo qaadayaabay noo ahay.
Maxay ka qaban lahaayeen qadar?
Waxa weeye dowladda Soomaaliya baa qoratay, waxa la yidhi tababar baa qadar loogu dirayaa. Kadibna haddii la qaaday kale fanana ma haysan nimanka. haddaan muddo lahayn waxaan ku maqalay nimanka Eritrea loo qaaday, warkoodana lama helayo. 2020-kii bishii 2-aad oo bishii la qaaday ku beegnay ba aniga wiilkaygu soo wacay.
Sanad kadib
wuxuu ii sheegay amaano walba xaq cunta ku maqlay inay la kariyo joogaan iskana nabad qabaan. waxa ii xigtay bishii shanaad 2021 bishii shanaad baan isna hadalkiisa ii xigtay. hadalkiisa saddexeed oo ii xigana wuxuu ahaa bishii koobaad oo sanada kan 2020 2023 intii ka dambeysay hadalkama maqal.
muxuu kuu sheegay markii ugu horeysay ilaa saddexdaa jeer uu kusoo wacay, muxuu kuu sheegay wiilkaagu?
saddexdaa wuxuu ii sheegay inay kolley iska nabad qabaan, hadalkiisu waa iska koobnaa, hase ahaatee kolley caqabadaha la sheegi jiray raggu isku mid maaha. intaa waxbaa la sheegi jiray, nolol adag baa la sheegi jiray, caqabadaha kolley jiray oo la sheegi jiray. hase ahaatee aniga markasta kolley waa fiicanahay buu hadalka iigu ururiyey. muddada haddeer 10 bilood laga joogana war kama helin. waxa weeye sidaan u sugeynay loo lahaa tababarki waa dhammaaday, markaa tababarki waa noo dhammaaday buu lahaa. sidaan u sugeynayna waxa weeye dowladdii hore waa kay dhacday. waxaa la og yahay in liiskooda Xasan Sheekh lagu wareejiyey oo ninkii madaxweynaha oo markaa waddanka haystay ku wareejiyey, in lasoo qaado nimankaasu soo qaadis arrintoodu tahay. tababarkiina u dhammaaday, sidii baan rajo ku qabnay wax suga ku ahayn. hadalkoodii soo qaadis baan sugeynay. madaxweynuhu waa ka hadlay, waa u tegay buu yiri, waa idinla soo hadlayaan buu yiri, wax nala soo hadlana maarag, wax la keenana maarag. waxay noqotay inaanu hadalkoodiiba weyno, marmar bayba nala soo hadli jireene, soo qaadis iskaba daayo hadalkoodiiba weyno. hooyooyin baanu nahay aadu cabanaya, ilaahay baa hortaa dee kurbada bixiya. hase ahaatee arrinta aan ka cabanaynaa waa arrintaa waxaanu marka uga cabanaynaa aasaskan waxa weeyaan dee dowladda Soomaaliya oo arrintan dee mas-uuliyadeeda leh oo inay wax ka qabato leh. ragguna waa rag Soomaaliyeed oo dhallinyaraa oo mutacalimiina oo jaamiciina, labayntii waddanka tababar la geliyey oo tacab la geliyey waddanka wuxu tari lahaa. annaguna waalidkii dhalaynahay oo u baahannahay waxna tari lahaa. hadda inay meel idlaa ku baabaan ama laga dayacwarramo ama dhibaatooyin soo gaaraan, waxaanu ka jecelnahay innagu waalidana inaanu warkooda helo ama naftooda helo ama wixii dhintay ogaano. dowladduna dee inay ka faa'iidaysato maadaabay dhallinyaro Soomaaliyeed oo tababar iyo tacab la geliyey baanu dowladdana u sheegaynaa oo waajibkooda gutaan. annaguna waalid dad ka maqan yahay baana dadka iyagii aanu helo geeri iyo nolol waxa ay qabaan ka warhelo. arrintan ka cabanayno oo ka hadlayna nooca weyn
aad baa u mahadsan tahay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Faadumo Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sannadkii 2004, waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhex galay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. haddaba duruufaha jira awgood, soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka, mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya diinaari.
xasan kaafi, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eda. runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah. hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya. sababteedana waxay tahay wax nooca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaar leedahay ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku irahdaa mid walba goonni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka oo aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag haddana waxa waaye dalkii bay kala go'ayo oo kala qaybsamay marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralizedka waa la sixi karaa waa la hagaajin karaa markaa fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ayay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri karaa nidaama laga dhigi karaa laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo federaalka adduunka kuma dhaqan federaalada adduunku nidaamay leeyihiin dowlado badana qaatay ku wada shaqeeyo isku ixtiraama laakiin kan ma aha kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban
haye liibaan
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaaf kusoo maasan tahay dhammaan v o eda salaamaya sidoo kale ambassador dinero u mahad celina anigu waxaan qabaa in xilligan uu soomaaliya uu fiicanya nidaamka federaalka sida ogtahan adduunka labaatan dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka dal kastana duruuf gaara ayaa ku xambaarta dabcan soomaaliya kuwaas ayuu qeyb ka yahay muhiimad weynna waa ugu jirtaa maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayooda ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go-aan ka gaaraan iyagoo tixraacaya awoodaha uu dastuurku siinayo marka soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhiig joojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada soomaaliya dowlad dhexe oo sal adag leh soomaaliya waa ay soo martay anigu waxaa aaminsanahay 1991 haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imankaas ay noqoneed marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin anigu waxaa aaminsanahay in xilligan soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo santaraal oo wadanka dhan gacanta ayada ku hayso marka tusaale ahaan soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantay xaalado kala duwan oo waxaa dhici karta madaxweyne xilligaas joog inuu isku day extension iyo wax lamid a marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo sal adag leh ee wadanka
dinaari waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay liibaan adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka
liibaan saaxiibkay wasalaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhaca ku yimid waxaa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqaynta iyo iska warqabka dadka soomaaliyeed in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u samaysmay mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr ma laha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irahdaa amar ku taaglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo tuulada dadkuna iyaga ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka ku hoos nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qaba marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in santrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaran ku lahaa oo adduunka u ku lahaa
liban maxaad ku sababaynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababaynayaa dalka soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas-uuliyadda lehayd dowladda dhexe ee soomaaliya oo awood adeegsanaysa marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dadka soomaaliyeed ay ku kala nabadgeli karaan ayagoo fursad u helaya inay doortaan hadda mas-uulka u qalmo inuu hogaamiyo waana tilaabo dulamiyo lagu ballaarinayo marka qofka tusaalaha oo rabo inuu ogaado faa-iidada uu leeyahay nidaamka federaalka waxaa tusaale ugu filan deegaanadii ugu horreeyey ee uu ka hirgalay nidaamka federaalka oo ay durbo muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen iyagu aan cidno mudan waa tusaalaha nool ee bidhaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka mid loo kala fiiri karta tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadaradda ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen mid kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador Diner ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqays ayaguna in federaalka galaya dabcan waxa uu waa heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma ahan aayad quraan iyo xadiis waa lagu kala duwanaan karaa oo qofasi wuxuu arki karaa laakiin oorida shaqadu way qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo leeyahay dowlad dhexana shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedyadana shaqo kale ay leeyihin marka dowladda dhexe khaasa maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaawdo marnaba ma qabo soomaaliya inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxaan aaminsanay inay u baahan tahay nidaamka federaalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayuu kaasi ah dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaaneynaa markan dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestani dhegeystayaal waxaa heesaasi gabagabay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo anigoo jamaal xamed cismaan idinla socodsiinayey tan iyo beritol aroortii lixda iyo barka subaxnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.